Ert News Radio 105,8.
Πολύ μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται. Υπάρχει και ένα σχετικό ανέκδοτο, έχω να σας πω. Δεν θα το πω τώρα, δεν μπορώ να το πω. Αλλά για τον πρόεδρο Τραμπ μιλάω. Ωραίο. Που λέει ότι απευθυνόμενος στον Νορβηγό Πρωθυπουργό, αφού δεν μου δώσατε λοιπόν το Νόμπελ, εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να σκέφτομαι την ειρήνη.
Έτσι, γι' αυτό και έτσι,
μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται. Να ζητήσετε ένα σχετικό ανέκδοτο, δεν είναι για να το πούμε από εδώ.
Ναι. Και έτσι θα πάρω την. Πες το.
Τη Γρυλανδία.
Αφού δεν μου δώσετε τον Νόμπελ. Βέβαια αυτό. Το πήρε από τη Ματσάδο, δανεικό
και
για φέτος.
Ναι. Αλλά έχει βγει και ανακοίνωση επί του θέματος ότι εν πάση περιπτώσει δεν δορίζονται τα Νόμπελ.
Πάντως είναι και λίγο παιδιάστικη η συμπεριφορά αυτή. Δηλαδή, ξέρεις, δεν μου δίνεις το γλυκό που θέλω, σου κρατάω μούτρα ή σου διαλύω όλο το.
Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Όλη την κουζίνα.
Είπες παιδιάστικο. Ναι. Να κάναμε μια εκπομπή με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν το ψυχογράφημα του Τραμπ να ενδοσκοπήσουν πάρα πολύ, γιατί θα δοθούν πάρα πολλές απαντήσεις.
Ναι, δηλαδή ο παιδικός ψυχισμός στην πολιτική και στη διπλωματία, η εφαρμογή του.
Και όχι μόνο. Εννοώ ως προς το παιδικός. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά ζούμε, φίλες και φίλοι, και ζούμε σε εποχή που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμφίβολα, αλλά και που βιώνουμε την αλλαγή της ιστορίας. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, βαθιά το πιστεύω αυτό, και λίγο-λίγο τα γεγονότα που συμβαίνουν, οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταγράφουν αυτήν την αλλαγή, και έχουμε να δούμε και πάρα πολλά, εννοείται, ακόμα. Φοβάμαι δε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα λέμε ότι αυτά που ξέρουμε, που ξέραμε, τα έχουμε ξεχάσει.
Ναι.
Γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά γεγονότα σε αυτό που λέγεται διεθνή σκηνή, με αποφάσεις που προφανώς ζυμώνονται, και έχουμε ενδείξεις των αποφάσεων αυτών που θα προκαλέσουν πολύ μεγάλες ανατροπές σε ισορροπίες, σε συμμαχίες, σε ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα.
Το πρωτόγνωρο ξέρεις ποιο είναι? Είδες ότι επέβαλε δασμούς στις 8 ευρωπαϊκές χώρες που δεν του δίνουν τη Γρυλανδία, που ανθίστανται μάλλον.
Βεβαίως το είδα αυτό, όπως λέει, είδα ότι 8-4 πώς ήταν οι Γερμανοί στρατιώτες. Η Γερμανία μόλις το ανακοίνωσε αυτό, ο Τραμπ κάλεσε τους στρατιώτες της πίσω.
Ναι.
Λοιπόν, έχει πάρα πολύ, γι' αυτό λέω, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε τι είναι όλο αυτό, τι είναι η Επιτροπή Ειρήνης που ετοιμάζει μία σειρά από κινήσεις που άλλες αποκωδικοποιούνται μόλις τις ακούμε, κάποιες άλλες πρέπει να έχουμε την υπομονή να περιμένουμε, και βεβαίως να μπορέσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τι είναι αυτό που ο Τραμπ έχει στο μυαλό του.
Και κάτι άλλο, μια και πιαστήκαμε με τα διεθνή, έχει
αξία,
να παρακολουθήσουμε στην Ισπανία πώς εξελίσσεται αυτή η σιδηροδρομική τραγωδία με σχεδόν 40 προς το παρόν νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Γιατί κάτι αντίστοιχο, όχι βέβαια υπό τους ίδιους όρους, αλλά κάτι αντίστοιχο μας ξύπνησε τις μνήμες από το δικό μας δυστύχημα των Ντεμπών. Να δούμε λοιπόν πώς θα το παρακολουθήσουν εκεί το θέμα. Οι γραμμές ήταν καινούργιες, τα τρένα ήταν καινούργια, η ανακαίνιση είχε κοστίσει κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έδωσε το Ισπανικό κράτος, παρά τα αυτά το δυστύχημα έγινε. Και θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε για να δούμε τις αναλογίες και τις διαφορές σε σχέση με το
λέω από τώρα.
Είμαι βέβαιος.
Από τώρα λοιπόν ότι θα λυπηθούμε πάρα πολύ, γιατί υπάρχει εκεί λοιπόν πράγματι, και καλά κάνεις και το αναφέρεις, θα το λέγαμε ούτως ή άλλως, μια τραγωδία στην Ισπανία, φίλες και φίλοι, που όπως είπε και ο Δημήτρης πολύ σωστά, μας πηγαίνει πίσω, μας ανακαλεί, αν και δεν το ξεχάσαμε ποτέ, τη δική μας τραγωδία, εδώ των Ντεμπών, αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πώς η Ισπανία διαχειρίζεται και θα διαχειριστεί αυτήν την τραγωδία. Ήδη οι εικόνες είναι εντυπωσιακές, πώς με το που έγινε το δυστύχημα αυτό, βγήκανε οι άνθρωποι οι αρμόδιοι υπεύθυνοι της σιδηροδρομικής γραμμής, της επιχείρησης δηλαδή, που τους είπε ηρεμία, είμαστε εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, κράτησαν σε χαμηλό τόνο το φόβο και τις αντιδράσεις των επιβατών. Η Ισπανία, έχω να σας πω, δεν έχουμε ασχοληθεί, αλλά είναι μια χώρα η οποία έχει εξαιρετικές δομές, είναι εξαιρετικά καλά και
ευρύ σιδηροδρομικό δίκτυο, πολύ μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο της Ευρώπης.
Ναι, αλλά και στις υποδομές, σε υγεία, σε παιδεία, σε κοινωνικά προγράμματα, σε στήριξη, είναι χώρα...
Ναι, και πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση, πώς θα αντιδράσει ο κρατικός μηχανισμός, πώς θα αντιδράσει η αντιπολίτευση και πώς θα αντιδράσει και η κοινωνία σε αυτό το δυστύχημα που περίπου μπορεί να φτάσει τους δικούς μας νεκρούς, γιατί χθες ήταν λίγοι, σήμερα
ναι,
πήγαν στους 40 και μπορεί να είναι κι άλλοι.
Να μην. Πάμε όμως τώρα λοιπόν να πούμε ένα καλό μεσημέρι, να πούμε καλωσορίσατε φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio, είναι η εκπομπή «Ναι, μεν, αλλά», με τον Γιάννη Πρίντεζη, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Δημήτρη Στάιξ, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα, τα λέω γρήγορα. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, πληκτρολογώντας Earth News Radio 105,8, και επίσης μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο επαγγελματικό mail, το ebaltajipapakier.gr. Τα πάμε όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Βιάζομαι για να πάω να καλωσορίσω εδώ στη συχνότητά μας, να την καλωσορίσουμε την πολύ καλή συνάδελφό μας, την αγαπημένη μου, θα πω, Μαριάννα Πυριώτη. Δεν θέλω να χάσουμε το χρόνο. Mm-hmm. Μαριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, Ευαγγελία. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Μαριάννα.
Τι κάνεις, Μαριάννα μου?
Παρακολουθώ και εγώ, όπως όλη αυτή την τραγωδία στην Ισπανία, και πραγματικά σφίγγεται η ψυχή μας, ναι. Διότι ναι, υπάρχει, ξέρεις,
μας πάει
το
πίσω, ναι,
των,
ναι, ναι,
τεμπών.
Ναι, 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 ναι.
Και
ναι,
έγινε, όπως είπαμε και πριν, σε ένα δίκτυο που ήταν πλήρως ανακαινισμένο, με απόλυτη τηλεδιοίκηση, με τα πάντα όλα, με καινούρια τρένα, με σύγχρονες γραμμές, παρά τα αυτά έγινε.
Έγινε, τα αίτια φυσικά θα τα βρούνε οι εξειδικευμένοι. Νομίζω ότι συγκλήθηκε ήδη μια επιτροπή, επιτροπή διερεύνηση της στοιχήματος. Ο ίδιος ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι είναι ένα πάρα πολύ παράξενο δυστύχημα, υπό την έννοια του ότι εκτροχιάστηκαν βαγόνια μιας αμαξοστοιχίας στο τέλος της, και έγινε μετά, έγινε η σύγκρουση με το διερχόμενο, με το τρένο. Δηλαδή μια διαφορετική περίπτωση, δεν είχαμε, ας πούμε, με τοπική εκεί, είχαμε το ανάποδο, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι δεν λειτουργήσε κανένα προειδοποιητικό ώστε το τρένο το οποίο πήγαινε στην γραμμή που έχει γίνει ο εκτροχιασμός να σταματήσει, και αυτό προκαλεί τεράστια ερωτήματα, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε.
Και με τηλεδιοίκηση σε πλήρη εφαρμογή, έτσι. Αυτό που εμείς τώρα θα.
Και αυτό που λέει η Μαριάννα τώρα, ο Υπουργός είπε ότι είναι ένα εξαιρετικά παράξενο δυστύχημα. Ναι. Εκτιμούν ότι θα θέλουν οπωσδήποτε ένα μήνα για να έχουν τα πρώτα στοιχεία. Την πρώτη έκθεση, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από αυτές τις πρώτες πληροφορίες που βλέπουν, αλλά ας γυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Ναι. Μαριάννα μου, σε περίπου 3/4 ο Πρωθυπουργός έχει αυτή την συνάντηση με τους αγρότες, την καθυστερημένη, μετά από 50 ημέρες, εν πάση περιπτώσει. Κλείνει εδώ αυτό το μέτωπο.
Αυτό δείχνει η συνάντηση η σημερινή, ότι πάμε για αυτό που λέμε αποκλιμάκωση πλέον της κρίσης. Mm-hmm. Ήδη το μέτωπο έχει διαραγεί από πλευρά συνδικαλιστών αγροτών. Αυτό είναι ασυφανές, και όταν ένα μέτωπο διαρριγνύεται, φυσικά είναι πολύ πιο... είναι σε αποδρομή και το τι πρόκειται να συμβεί η κρίση. Παρόλα τα αυτά, έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε εάν οι λεγόμενοι σκληροί αγρότες, αυτοί δηλαδή που σήμερα πάνε στο Μαξίμου και όχι αυτοί οι οποίοι πήγαν την προηγούμενη φορά, θα πάνε παίρνοντας κάτι επιπλέον. Εικάζω ότι θα αφορά περισσότερο στο κόστος ενέργειας, εικάζω ότι θα αφορά σε κάποιες αποζημιώσεις και πώς δίδονται. Και να δούμε εάν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης πρόθεση να δώσει κάτι. Αυτό δεν είναι εύκολη εξίσωση, ξέρετε.
Καθόλου.
Όπως και να το κάνουμε, σε αυτό το bras de fer, η τελική εικόνα, παρότι διασπάστη το κίνημα των αγροτών, η τελική εικόνα είναι ότι η κυβέρνηση ούτε το διαχειρίστηκε σωστά και επίσης...
ό,τι άργησε αρκετά.
Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες... Ναι, Μαριάννα μου, οι πληροφορίες για τις δημοσκοπήσεις που θα τρέξουν από αυτή τη βδομάδα λένε πως η κυβέρνηση φαίνεται να έχει τσιμπήσει, επίτρεψέ μου την έκφραση,
από την... Εκτός από το ότι έχει τσιμπήσει, λένε οι δημοσκοπήσεις ότι έχει γυρίσει και το κλίμα.
Εντάξει.
Στους πολίτες, δηλαδή τι εννοώ.
Okay.
Έχει ανεβεί σημαντικά το ποσοστό εκείνων που λένε ότι η κυβέρνηση έδωσε κάποια πράγματα στους αγρότες.
Ναι,
και
ναι,
επίσης είναι πλειοψηφία πια αυτοί που λένε να μην κλείσουν οι δρόμοι.
Okay.
Ναι, γιατί έχουν περάσει 50
ναι.
μέρες, έτσι,
ναι.
πάμε για 60. Λοιπόν, είναι, ο χρόνος είναι εναντίον των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν καταλήψεις ή κάνουν τέτοιου είδους, παρεμποδίζουν δηλαδή, ο χρόνος είναι εναντίον τους. Το θέμα είναι γιατί η κυβέρνηση δείχνει να ανακάμπτει. Ο πρώτος λόγος είναι διότι ακόμα και αν κάποιος πιστεύει ότι οι αγρότες έχουν 100% δίκαια αιτήματα, παρότι δεν τα ξέρει η κοινωνία ποια είναι ακριβώς τα αιτήματά τους, ούτε μπορεί να το συνειδητοποιήσει, υπάρχει ένα όριο γιατί κανείς δεν θέλει να ξαναπεράσουμε σε φάσεις αναταραχής, δυσλειτουργίας του κράτους κτλ. Είναι κάτι το οποίο η πλειοψηφία δεν το θέλει, γιατί η πλειοψηφία θέλει να κυλούν τα πράγματα όσο πιο ομαλά γίνεται, γιατί είμαστε μια χώρα με πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου το μεροκάματο, ας πούμε, είναι στην πραγματικότητα και τα κέρδη της επιχείρησης.
Ναι.
Δεν ανήκουμε στις κατηγορίες των κρατών όπου έχουμε τεράστιες επιχειρήσεις, οι οποίες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δεν διαταράσσεται η λειτουργία της.
Ναι.
Το
ναι.
δεύτερο, πιστεύω ότι είναι το πολιτικό σκηνικό της αντιπολίτευσης. Έχω ακούσει αρκετό κόσμο έτσι που συζητάμε, κόσμος ο οποίος ήταν μάλλον δυσαρεστημένος από την κυβερνητική πολιτική, όχι κάθετα αντίθετος, αλλά δυσαρεστημένος. Όπου κοιτάζοντας αυτή τον απίστευτο κατακερματισμό της αντιπολίτευσης, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, αρχίζει πραγματικά να ανησυχεί το ότι καλά, τι θα γίνει, ας πούμε, την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει σταθερός πυλώνας. Όταν δεν υπάρχει σταθερός πυλώνας, εάν δεν είσαι κάθετα αντίθετος με κάποιο κόμμα, δεν έχει σημασία ποιο, πάντως ισχυρό κόμμα εξουσίας, πας και κολλάς εκεί. Ακόμα και αν δεν είσαι οπαδός, να το πω έτσι, ή δεν είσαι συνειδητοποιημένος ψηφοφόρος.
Πάντα σε αυτού του είδους τις κρίσεις, Μαριάννα μου, και συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όταν τα πράγματα ζορίζουν και δυσκολεύουν, πάντα παρακολουθούμε και ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κλασικό φαινόμενο που δεν είναι άλλο παρά η συσπήρωση γύρω από τον ισχυρό.
Ή τον ενδυνάμει ισχυρό. Δηλαδή,
ακριβώς.
Αν υπήρχε κόμμα αντιπολίτευση του 20%, θα τσίμπαγε, να το πω αλλιώς.
Σύμφωνοι. Τώρα όμως φαίνεται, θα βάλω αυτό το θέμα στη συζήτησή μας, από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Εδώ φαίνεται ότι πάμε, γιατί είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, θα πάμε λοιπόν, όλα δείχνουν, σε εκλογές που έχουν καινούρια δεδομένα. Δηλαδή φαίνεται ότι έχουμε δύο υποψηφιότητα. Το ένα έχει ήδη, η κυρία Καριστιανού έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα είναι το κόμμα της υποψήφιο στις εκλογές. Από ό,τι όλα δείχνουν και από την τελευταία ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, και αυτός θα είναι εκεί. Με ένα ερωτηματικό για το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Θέλω να πω, ανακατεύεται πάρα πολύ η τράπουλα. Και αν ισχύουν και οι πληροφορίες μέχρι τώρα, χωρίς ακόμα να έχουμε τα κόμματα μπροστά μας και επομένως τα προγράμματά τους, τις προτάσεις τους κτλ. Να βλέπουμε ότι ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος είναι γύρω στο 10% και να διαγωνίζονται, εν πάση περιπτώσει, για τη δεύτερη θέση. Αυτά είναι νέα δεδομένα.
Ναι, και η δεύτερη θέση του 10 ή του 12 ή του 14% είναι στην πραγματικότητα αυτό που παλαιότερα ήταν η τρίτη θέση ή η τέταρτη. Αυτό είναι πάρα πολύ ένας παράγοντας κρίσιμος στο πώς διαμορφώνει μια κοινωνία η οποία δεν είναι για πολλές ταλαιπωρίες, διότι έχει περάσει τη δεκαετή της κρίση. Έχει περάσει μια πανδημία η οποία διήρκησε 2 χρόνια μαζί με μια ενεργειακή κρίση η οποία επέτεινε το πρόβλημα στα 3 χρόνια, μη σας πω και στα 4, που μαστίζεται από προβλήματα όπως η ανεξέλεγκτη στην πραγματικότητα ακρίβεια και με πολλούς παράγοντες που έχουν προκαλέσει αυτή την ακρίβεια, η οποία είναι διεθνής. Έτσι.
Τώρα,
δηλαδή όλη η ιστορία γύρω μας δεν είναι ότι πλέον οι άλλοι σε ήρεμα νερά και εμείς έχουμε το πρόβλημα. Οπότε ο κόσμος το τελευταίο πράγμα που θέλει, ακόμα και αυτός επαναλαμβάνω που είναι κάθετα αντίθετος, που να του κοπούν τα χέρια να ψηφίσει.
Χάσαμε τη Μαριάννα.
Την έχουμε. Να σας το πω έτσι. Ακόμα και αυτός...
Λες ότι μπροστά στην κάλπη θα το κάνει. Αυτό λες.
Ναι. Λέω ότι ακόμα και αυτός που... Αυτό όχι. Δεν λέω ότι θα το κάνει. Λέω ότι και αυτός που δεν θέλει το Μητσοτάκη, σίγουρα δεν θέλει...
Μια πολιτική αστάθεια. Μια πολιτική
αστάθεια. Δυνάμεις απέναντι.
Ένα ερώτημα.
Συγγνώμη, Δημήτρη. Σε αυτό με συγχωρείς, Δημήτρη. Σε αυτό που λέει η Μαριάννα για να κλείσουμε αυτό τον κύκλο. Μαριάννα μου, πάντως μέχρι τώρα και θα έχει ενδιαφέρον στις δημοσκοπήσεις που θα βγουν, στο ερώτημα πολιτική αλλαγή ή πολιτική σταθερότητα, έδιναν προβάδισμα οι συμμετέχοντες στις δημοσκοπήσεις στην πολιτική αλλαγή. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Μας ακούει η Μαριάννα Πυριώτη.
Νομίζω... Όχι, διότι δεν ξέρουν τι σημαίνει. Α. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά.
Ναι.
Δεν ξέρω, εγώ σας ακούω μια χαρά.
Έχουμε διακοπές.
Αλλά δεν ξέρω αν ακούγομαι εγώ.
Ναι, σε ακούμε, όταν σε ακούμε, σε ακούμε πολύ καθαρά. Τώρα ναι, Μαριάννα μου, ναι.
Ωραία. Λέω ότι αν ρωτήσετε, και εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή η χώρα ή το πολιτικό σκηνικό. Αν μου το προσδιορίσετε όμως ότι η πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβερνήσεις οι οποίες θα έχουν ορίζοντα διακυβέρνησης τους 5, 6, 10 μήνες και μετά αυτού και από την αρχή και ξανά εκλογές, θα σας πω όχι. Η λέξη αλλαγή μπορεί να είναι λοιπόν πολύ ελκυστική, γιατί είναι 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση και έχει συσσωρεύσει ήδη πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια από διαφορετικές ομάδες. Αλλά την ίδια στιγμή, αν ρωτήσετε τους ίδιους ανθρώπους, okay, αν η αλλαγή σημαίνει ότι σε αυτή τη χώρα, χωρίς δημόσια διοίκηση, που παραλύουν τα πάντα με το που έρχεται καινούργιος υπουργός της ίδιας κυβέρνησης, θα περάσουμε σε μια φάση πολιτικής αστάθειας και σχηματισμού κυβερνήσεων, που ο ένας θα μπαίνει, ο άλλος θα βγαίνει, ο ένας θα διαπραγματεύεται πόσα υπουργεία θα πάρει, ο άλλος θα σας πει όχι.
Ωραία. Απλώς, και ένα πολύ λοιπόν, σύντομο...
Η λέξη αλλαγή είναι ελκυστική, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση κάποιος άλλος...
Ωραία. Και μια σύντομη απάντηση, Μαριάννα. Στις δημοσκοπήσεις που θα βγουν αυτή τη βδομάδα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στην δυνητική ψήφο είναι σχεδόν διπλάσιο από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σήμερα η κυρία Καριστιανού σε μια συνέντευξή της εξαπέλυσε και νέα επίθεση στον κύριο Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον χρυσόψαρο. Και επίσης είπε και κάτι άλλο, ότι ναι, οι αμβλώσεις στη χώρα μας είναι νόμιμες, όμως πρέπει να δούμε και το ηθικό του θέματος.
Η κυρία Καριστιανού θα κινηθεί πρωτίσως στην αντισυστημική ψήφο από όπου και αν προέρχεται και δευτερευόντως, αλλά καθαρά, στην δεξιά ψήφο, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ή και κομμάτι οι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, αν αυτοί αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να ψηφίσουν ξανά Μητσοτάκη. Εκεί θα κινηθεί πολιτικά. Η κυρία Καριστιανού έχει πολύ δρόμο μπροστά της. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτό που λέμε πικ της δημοσιότητας και της
δημοφιλίας.
Της εικόνας της. Έχει πολύ δρόμο μπροστά της και θα δημιουργηθούν, θα δημιουργηθούν πολλές γωνίες καθώς θα ξεδιπλώνει τις απόψεις της. Το ερώτημα είναι, εάν περιοριστεί στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι κάτω. Εάν μπορέσει και πάρει αντισυστημική και νεανική ψήφο, τα ποσοστά της ανέβουν.
Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μαριάννα μου.
Μαριάννα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μαριάννα Πυριώτη, φίλες και φίλοι, ήταν κοντά μας. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και θα γυρίσουμε για να έχουμε και το ρεπορτάζ από το έξω από το Μεγαρό Μαξίμου, να δούμε τι γίνεται.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε το εισαγωγικό μέρος από την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη στους πολιτικούς τάκτες.
Του επιτεύχθηκαν 2.706, αριθμός που σήμερα είναι πιο κοντά στις μηνιαίες ρυθμίσεις. Από τη σύγκριση των επιδόσεων των δύο ετών προκύπτει αύξηση άνω του 700% στις ρυθμίσεις. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για την οικονομική ανακούφιση των οφειλετών και την ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας, όσο και για τον περιορισμό του ιδιωτικού χρέους. Χαμηλότερα από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα 232,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα έναντι 246 ευρώ ανά μεγαβατόρα του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 19η θέση ως προς το οικιακό τιμολόγιο, το οποίο ήταν φθηνότερο από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Στο μεταξύ, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 2024 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύαν το 47,5% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την εξέλιξη, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το 51,2% της ενέργειας που καταναλώθηκε να έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Πρόκειται για μια εξέλιξη που τροφοδοτήθηκε από τη μείωση της ανεργίας και από την αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. Στις ηλικίες 15 έως 64 ετών, μάλιστα, το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 64,6% το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 1,4% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Πρόκειται για ρεκόρ απασχόλησης για την Ελλάδα. Εγκρίθηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τα πρώτα σημεία από την εισήγηση του κυρίου Μαρινάκη και όπως κάθε φορά σας λέω, όλη την ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κυρίως τι ειδήσεις βγαίνουν, που αυτές βγαίνουν από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ως συνήθως, θα τα ακούσετε στην μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Και τώρα θα πάμε γρήγορα στην συνάδελφο τη Μαρία Σταθοπούλου. Είναι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου σε λίγο θα γίνει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα λεπτά πέρασαν το κατόφυλλο του Μεγάρου Μαξίμου οι αγρότες. Είναι η αντιπροσωπεία των αγροτών από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. 25 άτομα συν 6 παρατηρητές όπως ήθελαν. Εμείς τους ακολουθούμε από νωρίς το πρωί όταν είχαν μία συνάντηση νωρίτερα στο Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων, σε μία αίθουσα του Σύλλογου Εμποροϋπαλλήλων, για να βάλουν τις τελευταίες πινελιές στην ατζέντα των θεμάτων που θα θέσουν προς συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Όπως μας είπαν, κρατούν μικρό καλάθι, προσέρχονται όμως τον διάλογο με αγωνιστική διάθεση. Θα θέσουν επιτάπητος όλα τους τα αιτήματα και θα διεκδικήσουν, όπως μας είπαν, ουσιαστικές λύσεις. Κόκκινη γραμμή για αυτούς είναι η επιβίωσή τους, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το πακέτο μέτρων έχει ήδη ανακοινωθεί, εξειδικευτεί. Έγιναν και οι βελτιώσεις που έπρεπε να γίνουν. Στην προηγούμενη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με αγρότες από διάφορα μπλόκα, αγροτικούς συλλόγους και οργανώσεις.
Στην προηγούμενη, λες.
Στην προηγούμενη, στην προηγούμενη Δευτέρα. Δεν θα υπάρχουν νέα μέτρα, όπως μας είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξαντλήθηκαν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Μπορούν όμως να συζητήσουν μαζί τους προτάσεις, να διευθετήσουν διάφορα θέματα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος.
Ναι, ναι, γιατί η κυβέρνηση επί της ουσίας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομικά μέτρα.
Θεσμικά θέματα, δηλαδή. Θεσμικά, ναι, ναι. Ή στην καλύτερη.
Θέματα, όπως για παράδειγμα τις ποσότητες του πετρελαίου ανά καλλιέργεια. Κάποιες καλλιέργειες θέλουν περισσότερο πετρέλαιο, άλλες λιγότερο. Σωστά. Δηλαδή, με την έννοια, μας έλεγε κάποιος, εμείς κάνουμε 2 ψεκασμούς, άλλοι χρειάζεται να κάνουν 10 ψεκασμούς.
Να ρωτήσω κάτι, μπορεί να διευρυνθεί ακόμα παραπάνω και η περίμετρος όσων χρωστούν και θα μπουν στο φτηνό πετρέλαιο? Δηλαδή, ήταν ένα χρόνο ήταν η τελευταία ρύθμιση, αρκεί να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Μπορεί αυτό που... να επεκταθεί.
Θα πρέπει, αν μου επιτρέπεις Δημήτρη, ναι. Αυτό που τους είχαν πει είναι, είχε ανακοινώσει το Υπουργείο και η κυβέρνηση. Ουσιαστικά ναι, ναι, ναι. 8,5 λεπτά ή κιλοβατόρα για όσους δεν έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές. Μετά τη συνάντηση που έγινε με την αντιπροσωπεία των
έχουν συμπεριλάβει
αγροτών,
και αυτούς που είχαν.
Συμπεριλάβανε και αυτούς που είχαν ναι. ληξει πρόθεσμες οφειλές. Και θα έπρεπε όμως να είναι
συνεπείς τον τελευταίο χρόνο. Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Τώρα συζητούν μήπως μπορούν το χρονικό αυτό περιθώριο,
να
δηλαδή ο ένας χρόνος να γίνει 6 μήνες ή να γίνει 3 μήνες.
Και είναι, Μαρία μου,
συζήτηση.
Ναι. Και είναι, Μαρία μου, αυτό ένα σημείο που ενδέχεται να η κυβέρνηση να συνενέσει σε αυτό, γιατί πάντα υπάρχει και μια πληροφορία ότι κάτι της μπορεί να υπάρξει και από τη σημερινή συνάντηση, και αυτό το κάτι της δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
Και οι αγρότες και αυτό περιμένουν, να δοθεί κάτι της, λίγο κάτι παραπάνω όπως χαρακτηριστικά
για
μας
να το
είπαν,
δούμε.
Για να μπορέσουμε να πάμε στα μπλόκα έχοντας κερδίσει
μια πρόταση, ναι, κάτι ναι, σωστά.
Ακριβώς. Βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μπορεί να συζητήσουν και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα αυτό που είπαμε πιο πριν για τις ποσότητες ανακαλλιέργεια. Uh-huh, uh-huh. Να καθίσουμε μαζί να τα βάλουμε κάτω, το βαμβάκι θέλει ή το τριφύλι δεν θέλει, ανάλογα δηλαδή ποιες yeah. καλλιέργειες, το στάρι θέλει, νερό περισσότερο, το άλλο δεν θέλει, εδώ μπαίνουν φυτοφάρμακα, εδώ δεν μπαίνουν, είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει με αυτούς άνετα.
Σωστά.
Επίσης μπορεί να θέσουν προς συζήτηση μήπως η διαδικασία για την επιστροφή του ειδικού φορού κατανάλωσης πετρελαίου στην Αγγλία γίνει πιο γρήγορα από την 1η Νοεμβρίου. Δηλαδή ναι. με QR code ναι, δηλαδή ναι. θα πηγαίνουν, θα κατεβάζουν την εφαρμογή.
Να φτιαχτεί πιο γρήγορα η εφαρμογή.
Να φτιαχτεί πιο γρήγορα αυτή η εφαρμογή. Είναι βέβαια κάτι δύσκολο όπως έχουν πει, γιατί θα πρέπει, είναι ολόκληρος μηχανισμός που πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να κατεβάσουν και αυτό το σύστημα όλα τα πρατήρια της χώρας.
Ναι,
θα πρέπει να το κατεβάσουν όλοι οι αγρότες αυτό το σύστημα, να υπάρχει διασύνδεση όλων. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία.
Ναι.
Αλλά μήπως επιταχυνθούν δηλαδή οι ρυθμοί και αντί για από 1η Νοεμβρίου γίνει μερικούς μήνες
μάλιστα,
νωρίτερα.
Μάλιστα.
Υπάρχουν λοιπόν, θέματα που μπορούν να συζητήσουν.
Προφανώς, Μαρία,
δηλαδή.
Και ας περιμένουμε να δούμε ωραία. Τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια σου ευχόμαστε. Η συνάδελφός μας, η Μαρία Σταθοπούλου, ήταν φίλες και φίλοι. Προφανώς και θα περιμένουμε. Ξαναθυμίζουμε ότι 1 η ώρα είναι προγραμματισμένο αυτό το ραντεβού.
Και να πούμε, Ευαγγελία, ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι για φέτος οδεύουμε προς το τέλος των κινητοποιήσεων με τον Α ή Β τρόπο.
Σύμφωνα.
Αυτή είναι η αίσθηση.
Και δεν θα κουραστούμε να λέμε λοιπόν ότι ωραία, εδώ θα είναι το τέλος για φέτος, όπως πολύ σωστά λες.
Και μόλις τελειώσει.
Κάποια
λοιπόν...
στιγμή, ας δούμε λοιπόν, όπως πρέπει να δούμε, στην προοπτική του οργανωμένα με την έννοια της εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα. Περιμένω, πείτε με. Πολύ καλοπροαίρετη, είμαι καλοπροαίρετη ή ρομαντική είμαι. Θέλω να περιμένω και να ακούσω κάποια στιγμή ότι ναι, μια τέτοια πρωτοβουλία.
Και εγώ ξέρεις τι θέλω, τώρα που θα τελειώσουν οι κινητοποιήσεις, αν τελειώσουν, τώρα να πιέσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί συνήθως τα κόμματα της αντιπολίτευσης πιέζουν όταν οι αγρότες είναι στον δρόμο για να κεφαλαιοποιήσουν ένα κομμάτι της έντασης.
Θα συμπληρώσω,
τώρα να το πιέσουν.
Θα συμπληρώσω, γιατί το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό που μόλις λες. Και επίσης θα συμπληρώσω όχι μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να πιέσουν και οι ίδιοι
αγρότες
για να βάλουμε αυτό έτσι. Το μείζον θέμα μπροστά
γιατί αυτό είναι
και
το
να
μείζον.
Το δούμε να ξεκινάει. Συμφωνώ. Για πάμε όμως.
Staying alive, ah, 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 staying alive.
Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας και αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Αργυρίου, ότι μια τρύπα στο νερό λέτε για τα αγροτικά. Ξαναφέρνω στο μυαλό το δικό μου και την ιδιότητά σας και είστε ένας άνθρωπος που τα γνωρίζετε και πάντα σας ακούω προσωπικά σε αυτό. Ότι όταν λήξει το θέμα, λέτε, με τα τρακτέρ, τότε θα κάνουμε τα σχόλια, από τώρα μπορούμε να τα κάνουμε. Και αρχίσουν οι επιτροπές που δήθεν θα διαμορφώσουν αγροτική πολιτική. Είδατε, είναι αυτό που συζητάμε και που λέμε. Αυτό το δήθεν. Μέχρι τις εκλογές, απλά συνθήματα και αν προκύψει σοβαρή κυβέρνηση, μετά ίσως ασχοληθεί σοβαρά με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Δεν το βλέπω. Θα ήθελα πάρα πολύ. Το ξέρετε, το λέω από βάθους ψυχής. Έστω από κάπου να γίνει μια αρχή με την έννοια της εθνικής πολιτικής στον τομέα της αγροτικής οικονομίας, της αγροτικής οικονομίας του πρωτογενούς τομέα, του πρωτογενούς τομέα, όπως θέλουμε να το πούμε, αλλά γίνει η αρχή από κάπου. Τι να σας πω, θα δούμε, εδώ θα είμαστε στο βωμό της ψήφου των αγροτών, εγκλήματα σε βάρος εθνικής οικονομίας. Λοιπόν, για μία φορά ακόμα. Πάρα πολλοί ακροατές από εσάς κάνετε σχόλια και ούτως ή άλλως σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή, με τα θετικά και τα αρνητικά, τη συνένεση εννοώ ή τη διαφωνία στα όσα συζητάμε εδώ με τους προσκεκλημένους μας, δεν έχει καμία σημασία. Οι περισσότεροι από εσάς διαφωνείτε με την εκτίμηση αυτή. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν είναι τι λέω εγώ, ο Δημήτρης Τάκης και οποιοδήποτε άλλος συνάδελφος ή όποιος, θα σου πω αμέσως, για όποιος έχει δημόσιο λόγο. Εξ αντικειμένου βγαίνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις είναι αυτό που λέμε το κυρίαρχο κόμμα. Τελεία, παύλα. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέω ο Τάκης, δεν το λέει η Παγιώτη, δεν το λένε άλλοι. Είναι αυτό, αυτό. Τώρα, αυτό λέει κάτι, λέει. Δεν λέει, δεν λέει. Με ποια έννοια. Διότι κανείς δεν ξέρει το περιβάλλον και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνουν οι εκλογές. Δεν ξέρουμε, είδατε, εκτιμάμε ακόμα ότι θα υπάρχει ένα κόμμα της Χριστιανού, ένα κόμμα του Τσίπρα, ένα κόμμα του Σαμαρά. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δεδομένα που δεν θα τα έχουμε ξαναδεί σε εθνικές εκλογές. Το κλίμα όταν θα διεξαχθούν οι εκλογές επίσης δεν το γνωρίζουμε. Γιατί πάντα θα θυμίζω την ρίση του μέγιστου, ότι στην πολιτική αυτό που μετράει είναι τα γεγονότα. Τα γεγονότα λοιπόν δεν τα ξέρουμε.
Σωστό.
Όμως μπορούμε και να διαφωνούμε, ναι, δεν είναι κακό αυτό. Φτάνει να διαφωνούμε πολιτισμένα. Πάμε τώρα γρήγορα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία Σδούκου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλό
και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και για την κατανόηση, γιατί ξέρω ότι με την ψυχή στο στόμα σας πιάσαμε. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ και τα λέμε μαζί σας. Δώστε μας μια εκτίμηση λοιπόν για αυτό το επικείμενο ραντεβού. Οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως κάτι τις ακόμα παραπάνω να δώσει, να υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός τους αγρότες, αν και ο ίδιος και στη συνέντευξή του αλλά και σε αυτό το εβδομαδιαίο μήνυμα που έχει κάθε Κυριακή επί της ουσίας λέει ότι δόκαμε, δόκαμε.
Πιστεύω ότι σε αυτό θα μείνει, δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι και από την χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού φάνηκε ότι εξαντλήθηκε πραγματικά κάθε περιθώριο που υπήρχε, δημοσιονομικό, οτιδήποτε άλλο. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι η συζήτηση δεν έχει νόημα, γιατί τα ζητήματα, πολλά άλλα ζητήματα, εξακολουθούν να είναι σημαντικά και σοβαρά και μπορεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να λέει ότι εγώ αυτά που μπόρεσα να δώσω τώρα τα δίνω και πάμε παρακάτω. Αλλά στο παρακάτω όμως σίγουρα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν το χρόνο τους επίσης για να ικανοποιηθούν. Πιστεύω ότι αυτό που περιμένει κανείς από τη συνάντηση σήμερα με τους αγρότες είναι ένα νέο ξεκίνημα, εγώ θα έλεγα, για όλους.
Τι τύπου. Όταν λέτε πίσω νέο ξεκίνημα, όχι πάλι σαγόνες.
Το νέο ξεκίνημα σημαίνει να αφήσουμε πίσω τα μπλόκα.
Ναι.
Να προχωρήσουμε τόσο στην υλοποίηση όσων είπαμε, αυτά τα οποία δρομολόγησε η κυβέρνηση, το φθηνότερο ρεύμα, το αφορολόγητο στην Αγγλία και όλα τα υπόλοιπα.
Και όχι τη χάραξη μια στρατηγική κυρία Σδούκου, ολιστική, που
και
αφορά
το δεύτερο,
τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.
Αυτό ήθελα να πω. Και το δεύτερο λοιπόν είναι αυτή η διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα. Όπου εκεί πρέπει να στηθεί ένας γόνιμος διάλογος και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι μια. Είναι ένα εθνικό θέμα που ξεπερνά τα κόμματα. Δεν λέω πως δεν πρέπει να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε και περαιτέρω τους αγρότες. Άρα να γίνει σήμερα μια γόνιμη συζήτηση ενδεχομένως σε τεχνικά και θεσμικά θέματα. Μπορεί να προκύψουν και βελτιώσεις. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε παρακάτω.
Μάλιστα. Τώρα, κυρία Σδούκου, η κυρία Καριστιανού σήμερα.
Αυτό είχε στο μυαλό σου.
Ναι, η κυρία Καριστιανού σήμερα έδωσε μία συνέντευξη, στην οποία εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση τον κύριο Τσίπρα για το τρίτο μνημόνιο, τον είπε χρυσόψαρο. Αλλά αυτό το οποίο συζητάνε πολλοί είναι τη θέση της για τις αμβλώσεις, ενώ είπε ότι είναι νόμιμες στην Ελλάδα. Είπε ότι το νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό και ότι πρέπει να ξανασυζητήσουμε το θέμα.
Εγώ ως γυναίκα και ως πολιτικός και κύριε Τάκη αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το περίμενα να το ακούσω από μια γυναίκα. Νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι απολύτως κατοχυρωμένο και δεν αμφισβητείται. Επομένως, ούτε υποδιαβούλευση είναι, ούτε υποδιαπραγμάτευση. Είναι ένα κλεισμένο θέμα από πότε, κύριε Τάκη, από το 1986.
Μήπως όμως, ανοίγοντας τέτοια θέματα, σαν αυτό των αμβλώσεων, στοχεύει και σε ένα πιο συντηρητικό κοινό, που ενδεχομένως τώρα να ψηφίζει εσάς ή και κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι δικαίωμα σίγουρα της κυρίας Καριστιανού να στοχεύει σε οποιαδήποτε δεξαμενή επιθυμεί. Από εκεί και πέρα όμως η ελληνική κοινωνία για να δει με σοβαρότητα ένα νέο εγχείρημα πρέπει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα.
Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει.
Τι έχεις να πεις για τον Τραμπ και την Ευρώπη, τι έχεις να πεις για τους μισθούς και τις συντάξεις, τι έχεις να μας πεις για την απονομή της δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν όταν ακούς να τίθεται ξανά ένα ζήτημα το οποίο είναι κλεισμένο εδώ και χρόνια, δεν ξέρω, το φέτο πραγματικά.
Κυρία Σδούκου, ναι, αυτό το συζητάμε και ακούμε. Το ενδιαφέρον, για να, βάλω, να ανοίξω λίγο την εικόνα στο θέμα Καριστιανού. Το ενδιαφέρον λοιπόν με την υποψηφιότητα του κόμματος Καριστιανού στις προσεχείς εκλογές είναι ότι ενώ δεν έχουμε, γιατί δεν μας έχει πει ακόμα, το πρόσημο, ένα πρόσημο πολιτικό, ένα δείχτη πολιτικό από έως που κινείται, δεν έχουμε τις προτάσεις, τις δεν, παρά τα αυτά η κυρία Καριστιανού και το μελλοντικό της κόμμα παράγουν πολιτικό θόρυβο και βεβαίως πολιτικό ενδιαφέρον. Μέχρι τώρα αυτό που ξέραμε για την κυρία Καριστιανού με την ιδιότητα της μητέρας θύματος είναι ότι η κυρία Καριστιανού είχε κοινωνική αποδοχή. Την πολιτική αποδοχή μένει να τη δούμε.
Έτσι είναι. Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι αφήνουμε πλέον στην άκρη το ζήτημα σεβασμός προς μια μητέρα που κουβαλάει
πάνω. Αυτό θα υπάρχει πάντα,
ένα τραύμα.
Το υποσυνείδητο.
Όχι, γι' αυτό το λέω. Πλέον περνάμε τη συζήτηση σε ένα νέο επίπεδο που είναι, κρίνουμε πια τις πολιτικές τοποθετήσεις.
Ναι, αλλά θέλω να πω, έχω την εντύπωση και συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν θα ξαναμιλήσω, ότι αυτό το στοιχείο της μητέρας, όπως και αν εξελιχθούν τα πράγματα, έχω την εντύπωση ότι στο υποσυνείδητο των Ελλήνων πολιτών υπάρχει και ότι ως τέτοια θα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν, δεν θα το διαγράψουν, αυτό θέλω να πω, νομίζω.
Ναι, κυρία Βαλταζή, θόρυβο έκανε, να σας θυμίσω, και ο κύριος Κασελάκης πριν από 1,5 χρόνο. Θόρυβο έκανε και ο κύριος Τσίπρας πριν από 1 μήνα. Το θέμα είναι να δούμε διαχρονικά πώς θα εξελιχθεί και τι θέσεις θα εκφράσει. Πιστεύω ότι το μείζον είναι τι θέσεις θα εκφράσει. Θεώρησε η κυρία Καριστιανού ότι πρέπει να κάνει κόμμα, αφού αυτό πιστεύει ότι πρέπει να κάνει, καλώς το κάνει. Mm-hmm. Το ότι επιλέγει από γονιός ενός θύματος και πρόεδρος του συλλόγου να δημιουργήσει κόμμα και να γίνει αρχηγός κόμματος, γιατί μην κρυβόμαστε, έτσι, αυτή θα είναι νομίζω η προσέγγιση. Αυτό είναι μια τελείως διαφορετική θέση και αντιμετώπιση. Σημαίνει ότι υπάρχει λοιπόν μια απόσταση που πρέπει να διανυθεί και ο τρόπος που επιλέγει να την διανύσει έχει επίσης σημασία. Είναι άλλο να το προσπαθήσεις μέσα από μια θετική πρόταση για τη χώρα και είναι άλλο πατώντας στο χαλί του λαϊκισμού που έστρωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ ή ακραίοι τύπου κύριος Βελόπουλος και κύριε Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω, και το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως, δείχνει το πώς αντιλαμβάνεσαι τη χώρα σου. Τη χώρα σου την αντιλαμβάνεσαι ως πεδίο διαμαρτυρίας ή την αντιλαμβάνεσαι ως πεδίο δημιουργίας.
Να το ρωτήσω εμείς, τώρα όλο αυτό.
Ως Νέα Δημοκρατία είχαμε πάντοτε αυτή την δεύτερη προσέγγιση.
Ωραία, επειδή είπατε Νέα Δημοκρατία, σας αφορά εσάς τώρα το κόμμα Καριστιανού στη Νέα Δημοκρατία?
Κυρία Βαλταζή, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας ήταν και παραμένει η αυτοδυναμία.
Σύμφωνα.
Εμείς δουλεύουμε αυτό... γι' αυτό και στοχεύουμε σε αυτό.
Πάντως...
δεν είναι ζήτημα για μας.
Κυρία Σδούκου,
βεβαίως και παρακολουθούμε πάντοτε τις εξελίξεις πολιτικές, βεβαίως και μας ενδιαφέρει.
Οι δημοσκοπήσεις που θα αρχίσουν να τρέχουν πάντως από αυτή τη βδομάδα, αρχής γενομένης απόψη από το Action 24 και την Opinion Poll, δείχνουν ότι η κυρία Καριστιανού στις μετρήσεις, αυτό που λέμε δυνητικής ψήφου, είναι καθαρά δεύτερο κόμμα, αφήνοντας πίσω όλη την αντιπολίτευση και το κόμμα Τσίπρα.
Ναι, είναι η αρχή αυτή, αλλά θα έλεγα να μην βιαζόμαστε και μπορεί αυτό να είναι μια, όπως λέμε κύριε Τάκη, πάντα μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά θα πρέπει να το δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί σε βάθος χρόνου. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει ως Νέα Δημοκρατία είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όπως είπα, φυσικά και μας ενδιαφέρει να παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν είναι ωραίο που σχηματίζεται ένα δίπολο, θα έλεγα, από τη μία η πρόταση διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη σε αυτό το δίπολο ένα σύστημα διαμαρτυρίας και άρνησης στα πάντα όλα. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι να ξεδιπλώσουμε, είναι να κάνουμε τη δουλειά μας, να ολοκληρώσουμε το έργο μας, προφανώς, μέχρι τις εκλογές, να ξεδιπλώσουμε και ποιο είναι το όραμά μας για την επόμενη τετραετία και να πείσουμε και τους πολίτες γι' αυτό. Είναι βαθιά μας πίστη, θα σας έλεγα, ότι οι προτάσεις που έχουμε ωφελούν την πατρίδα και γι' αυτό πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε να
κερδίσουμε. Για να δούμε. Ιδού πεδίων δόξης λαμπρών για όλους το Άννα, κυρία Ζδούκου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία σήμερα.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Η κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου, φίλες και φίλοι, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ηρεμήστε με τα μηνύματά σας.
Λοιπόν, αύριο τα πιο φρέσκα κουλούρια. Θα έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση σήμερα της Opinion Poll και αύριο θα είμαστε εδώ να τη σχολιάσουμε.
Ναι, και θα έχουμε κοντά μας αύριο την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.
Πολύ ωραία.
Για να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, ελπίζουμε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ένα καλό υπόλοιπο ημέρα της Δευτέρας. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια χαρά σας.
Σε πάντα δικός μου θα είμαστε πάντα μαζί και δεν θα μου λείπεις γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ.